Ahoj, Peter.
Ahoj, Arpad.
A vítam aj našich divákov a poslucháčov a...
Diváčky a poslucháčky.
Ktorých z nejakých dôvodov zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Dnes sme už absolvovali krátku výmenu názorov o dĺžke trvania tohto miešania kávy. Peter by to chcel skrátiť, tak potom vám môžete niekam napísať do komentárov, že či by ste to radšej dlhšie alebo kratšie. Lebo je hladný, samozrejme. Nedal si ráno jogurt.
Preskočil som to, bol som natoľko zanepráznený prípravou materiálov na tento podcast a sú pomerne výdatné, že som na to proste v samotnom zápale zabudol. Okrem iného som si napísal, že sa musím ospravedlniť a respektíve teba vyhrešiť, že si ma neopravil, lebo opäť som voviedol diváčky a poslucháčky.
A divákov a poslucháčov.
Do omylu, lebo vidno, že už som dávno proste nebol v parlamentnom teréne a už svoju prácu robím od stola. Takže som sa zmýlil v tom, že uznesenia, teda že pozmeňováky k uzneseniam alebo k návrhom, na ktoré treba kvalifikovanú väčšinu, napríklad 90 hlasov, že by sa dali schváliť prostou väčšinou. Zmýlil som sa v tom nie, ak je napríklad na uznesenie, v našom prípade to bolo uznesenie o skrátení volebného obdobia, ak je na jeho prijatie potrebných 90 hlasov, tak aj na pozmeňujúce návrhy k nemu je potrebných 90 hlasov. Má to samozrejme logiku a aj sa to teda preukázalo v parlamente, lebo tie pozmeňováky, a potom sa k tomu dostaneme ďalej, samozrejme podrobnejšie, získali napríklad 75 hlasov zo 140 niekoľko a nestačilo to na ich schválenie. Takže
148 prítomných bolo, ak si dobre spomínam. Nuž áno, je to ako tradične, Peter sa pomýlil, ja som za blbca, lebo som ho neopravil, lebo Peter je ako matador parlamentného spravodajstva a ako skutočný ani nielenže znalec, ale on si užíva znalosť tých parlamentných technikálií a štúdium rokovacieho poriadku a podobných záležitostí. Čiže ja som mu slepo veril. A to je odo mňa veľmi hlúpe, pretože ako povedal už súdruh Stalin, dôveruj, ale preveruj.
Ale v istom smere ťa to šľachtí. Ja by som ináč, ešte kým sa dostanem k meritu, trochu by som ťa opravil. Je to veľmi pekné, že to povie, že matador parlamentu a tak, ale to tak nie je. Toto sú iní novinári na Slovensku. Ja som tam robil zo pár rokov.
Takže ešte áno, je aj skromný. No.
A mám tu ešte jednu vec. Písala, ty si totiž sa v minulom podcaste zamýšľal nad tým, ako nazývať tú väčšinu, alebo teda ľudí, ktorí vládnu. Mne až po podcaste napadlo slovo čeliatka, ktoré sa mi zdá istým spôsobom láskavé, ale je z toho zrejmý aj názor, čo si o tom, o tých ľuďoch myslíš. A ozvala sa mi aj naša jedna poslucháčka, pani Jileková z Trenčína, a tá navrhla slovo oplani. Môžeš to zvážiť.
Veľmi sa mi páči aj oplan, na ktoré som zabudol, pritom v detstve som ho hojne čítal, napríklad v prekladoch Karla Maja. Je to také, áno, je to úplne knižný výraz, ktorý vystihuje charakter. Čeliatka vôbec nie je zle, ale ja by som sa ešte prihováral, že nemohli by sme my všetkým týmto ľuďom hovoriť, že naši zamestnanci. Lebo vlastne sú, my si ich platíme zo svojich peňazí.
Ako sa vezme? Technicky samozrejme áno, ale ja musím priznať, že nemám rád tento pohľad veľmi. Niekedy je dobré ho akcentovať, ale pre mňa nie je dôležitý ten finančný aspekt. Ono sa to veľakrát zdôrazňuje a spomína. Ja tomu rozumiem, že tí ľudia, oni to nie je totiž to dôležité, akože prečo na nich máme mať nejaké nároky a niečo od nich očakávať. Keď si v akejkoľvek funkcii, tak, alebo nech robíš akúkoľvek prácu, tak mal by si mať nejaký typ odmeny, ktorý ti umožňuje proste financovať svoje prežívanie. V tomto problém nevidím, tam respektíve, že z toho nevyplýva to, že na nich máme mať nejaké nároky. Tam ide o to, že oni narábajú s našou mocou, ktorá pochádza od nás a konajú v našom mene. To je podľa mňa oveľa dôležitejšie ako to, že sú platení z našich daní.
Ani nejde, keď hovorím zamestnanec, nemyslím tým v prvom rade na jeho výplatu, ale na jeho pracovné povinnosti. A ide práve o to, že občas im tak pripomenúť, že to, že sa to volá vláda, to neznamená vládu vo feudálnom zmysle.
Iste, A tam zase vidíš, aj pri tých zamestnancoch, tá, tam...
Služobníci. To by teda oni mali byť vlastne, služobníci
áno, to,
verejného
tomu,
záujmu.
Áno, tomu rozumiem o dosť viacej, ale stále sa tam ako keby vytvára ten dojem toho, že to je, lebo zamestnanie, vieš, ono sa to tiež používa, keď, ja neviem, poslanec je bol v parlamente alebo nehlasoval, alebo neviem čo, a prirovnáva sa to akože k zamestnaniu. No nie, to nie je zamestnanie, to je funkcia. To sú naozaj akože veľmi odlišné veci. Neplietol by som to dohromady. Pamätám si, že kedysi jednej poslankyni zo Smeru, teraz neviem spomenúť, ako sa volala, a sa z nej akože vysmievali, lebo presne novinári, lebo robili takýto nejaký prieskum, a ona sa ich spýtala, že prosím vás, a čo má akože práca poslanca spoločné so zamestnaním? A oni akože aká je sprosta. Ale ona v tomto mala akože naozaj svetú pravdu. Toto nemá dohromady vlastne nič spoločné. Funkcia a zamestnanie sú proste odlišné veci. Tiež poslancom asi nebudeme posielať, ale ešte zvlášť, keď si člen vlády, čo je naozaj povolanie non-stop, tiež asi im nebudeme dávať akože nadčasy za to, keď pracovali, ja neviem, vo večerných hodinách, alebo proste...
Cez víkend.
Alebo cez víkend. Akože je to absurdné. To je práve to, že on má tú funkciu, on je poslancom alebo členom vlády proste stále a prináleží mu proste nejaký typ odmeny, aby mohol financovať svoj život. Tam ja by som to vlastne ukončil.
No už, dobre, tak zostaneme pri úhrnom názve Čeliatka a v prípade konkrétnych osobností nášho čeliatkovitého života môžeme používať výraz oplan. A teda táto Čeliatka tu s nami bude ešte do konca septembra tohto roku. To už konečne vieme definitívne.
Áno, pekný oslý mostík si našiel. Schválili to, kedy? Útorok to bol?
Útorok to bol, áno.
A teda potvrdilo sa, čo sme predpokladali v tomto podcaste, že to bude ten 30. september, lebo napríklad strana SAS si chce ctiť dohody so svojimi partnermi a zdá sa im, že to je proste vhodný kompromis, keď rozbombardovaný parlament a rozbitá vláda bez dôvery bude fungovať ďalších 8 mesiacov, to vychádza.
Zhruba. Ale počkaj, lebo mne to... Ja som pozeral potom tie reakcie a vysvetlenia jednotlivých politikov a oplanov a Igor Matovič povedal, že vlastne keď to už Zuzana Čaputová takto navrhla, tak čo teda mali robiť? Že oni sa len podriadili prezidentskej vôli. To bol jeden z najočarujúcejších okamihov celého skrátenia volebného obdobia pre mňa.
Treba povedať, že Igor Matovič je v tomto svojím spôsobom vie byť očarujúci. Tá ľahkosť, ako to proste takto povie, musíme tu technicky asi uviesť, že je to samozrejme klamstvo. Zuzane Čaputovej sa dá v kontexte vyhlásenia volieb, alebo teda skrátenia volebného obdobia do 30. septembra všeličo vyčítať, aj to tu robíme. Ale teda, že ona by prišla s návrhom, aby to bol 30. september, tak to je no klamstvo. Ona podľa mňa veľmi... flexibilne, veľkoryso zareagovala na to, keď sa o tom septembri začalo hovoriť a povedala, že dobre, budem tolerovať aj september. Čo sa mi zdá, ale že je výrazne odlišné, ako keby september iniciatívne navrhla.
Tu by som ja povedal veľmi zlomyselne, že v tomto vyhlásení Igora Matoviča, že oni sa teda len podriadili jej vôli, v podstate hlava štátu dostala presne to, čo si vypýtala, čo si zaslúži. Pretože ona nemusela akceptovať ten 30. september v okamihu, keď s touto nehoráznosťou táto Čeliatka prišla. To už Richard Sulík, ktorý povedal svojho času, že keďže je to riešenie, ktoré naštve úplne všetkých, tak mu príde ako schodné. Povedal to inými slovami, ale v podstate toto bol zmysel. Ona vtedy mohla tresnúť pesťou po stole a povedať normálne, že na tomto sme sa nedohodli, ja vám tam dám úradnícku vládu. A to v konečnom dôsledku všetci potvrdili, že keby bola úradnícka vláda, tak skrátia volebné obdobie na absolútne nevyhnutné minimum, pretože nikto ju nechcel z tých, ktorí sedia v parlamente. Ona sa snažila byť veľkorysá k Igorovi Matovičovi a podobným oplanom, a dostala presne to, čo ľudia dostávajú, keď sa snažia byť ústretovým oplanom. Čiže môžeme dúfať, že si z toho vezme ponaučenie. Je otázne, či ešte niekedy na niečo bude dobré. Ale v podstate túto facku od Igora Matoviča si podľa mňa v plnej miere zaslúžila.
Ja som zdržanlivejší, nie preto, že by som používal, že by som rozlišoval pohlavia vo funkciách, ale je to škaredé teda rozprávať o prezidentke alebo aj prezidentovi, že si zaslúžil facku a preto ju dostal. Vspiera sa mi to, ale áno, veľkorysosť voči čeliatke sa trestá. Poučil sa o tom aj Richard Sulík podobným spôsobom, lebo on bol vlastne ten, na ktorom to stálo, alebo SAS. Čo sa týka termínu, videli sme to aj na tom hlasovaní. Totiž keď sa hlasovalo o dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré by ten prvý to chcel presunúť, ten termín na máj a druhý na jún, tak SAS nepodporila ani jeden z nich a chýbalo tam 15 hlasov, čiže keby to SAS podporila, tak by to zrejme prešlo. Potom je otázka, ako by vyzeralo definitívne hlasovanie o uznesení, ale zrejme by prešlo aj to, lebo veď to by bola rovnaká väčšina, ktorá hlasovala aj za tie pozmeňováky. No a Richard Sulík to vysvetľoval tým, že jemu samozrejme tie predchádzajúce termíny neprekážali, ale už bola taká dohoda s tými bývalými koaličnými partnermi a on si proste dohody cení a ctí a preto sa tak zachovali. Čiže bezprostredne po tomto hlasovaní sa mu Igor Matovič opäť odmenil nejakým facebookovým štatútom, kde proste SAS vynadal, že dokonali proste pochovávanie tej vlády, to, čo započali teda jej odvolaním a podobne. Akože dal mu úplne tradičný náklad a tam bol zase Igor Matovič očarujúci, že on Richardovi Sulíkovi vyčítal hlasovanie, v ktorom on hlasoval úplne identicky, hej? Lebo on tam Richardovi Sulíkovi vyčítal, že týmto hlasovaním dovršil povalenie Hegerovej vlády, ale mne sa zdá, že Igor Matovič a teda celé Oľano urobilo to isté. Samozrejme na základe nejakej politickej nevyhnutnosti, tomu rozumiem, ale aj tak tá výčitka proste vyznieva špecificky.
Tu treba pochopiť, že Igor Matovič sa v týchto vyhláseniach prihovára svojmu voličovi, nie nám a všeobecne nie ľuďom, ktorí majú aspoň základný obraz o tom, ako funguje politika. A vlastne už tí ľudia, ktorí ho volali v ostatných voľbách, sa nemohli príliš veľa zamýšľať nad obsahom politiky, lebo to by mu nemohli dať hlas v žiadnom prípade, ani povedz, že Oľano ako do skupeniu. A z toho, čo mu dnes zostalo, on môže v podstate povedať úplne čokoľvek, to je jedno. Stačí, keď to vyburcuje nejaké nízke vášne, on viac nepotrebuje.
Áno, to treba povedať, že tomu funguje. K tomu, čo si povedal, že nemohli Oľano voliť ľudia, ktorí sa zamýšľajú nad obsahom politiky. Ja by som povedal s jednou výnimkou, a to je to kresťanistické, tá kresťanistická voličská skupina, tá vedela v zásade, čo na tej kandidátke volí, z akého dôvodu. A v zásade to bola racionálna voľba, lebo niečo toho typu aj čerpá, ako keby z tej politiky tá skupina. Chcel som ešte k tomu Richardovi Sulíkovi.
Pardon, ale chcem reagovať ešte na tých kresťanistov, že áno, toto je relevantná pripomienka, že pokiaľ máš výslovne, že si fundamentalistický, extrémistický, politický kresťan, tak si mal dôvod voliť veľkú časť kandidátov na kandidátke Oľano, že tam je naozaj veľká časť toho hardcore jadra kresťanistického Igora Matoviča, ale zároveň, keď naozaj premýšľaš nad politikou, tak si aj mohol mať legitímne obavy, že nebude schopné presadiť všetky tie zákazy interrupcií, upaľovanie kacírov, povinný katolicizmus. A ukázalo sa, že ani to nebol schopný presadiť, lebo chápe, že na tej kandidátke nie sú len tvoji a že bude musieť koexistovať s inými a v podstate všetko, čo je naľavo od Adolfa Hitlera, je hnusný liberalizmus. A tá kandidátka v tomto smere nebola čistá. Ona bola poskladaná tak, že na nej bolo veľa kacírov všelijakých, neznabohov, hnusných liberálov. Čiže pokiaľ sa naozaj zaujímaš o obsah politiky, aj keď si kresťanista, chápeš, že tvoj projekt nie je Igor Matovič, to skôr potom naozaj ten Marian Kotleba. Ponovom ešte môžeš do Roberta Fica vkladať nejaké nádeje, že aspoň, keď aj nie v tom kresťanskom obsahu, ale civilizačne, že ťa dokáže posunúť tým smerom, ktorým ty potrebuješ, že niekam smerom do Ruska a do stredoveku a tak. Ale do Igora Matoviča nemôžeš vkladať nádej, že on bude schopný vládnuť alebo presadzovať nejaké idei.
Tu by som povedal, že, lebo si vravel, že veď vidíme, že neschválili ešte upaľovanie kacírov ani nič podobné. Povedal by som, že opatrne s týmto, lebo ono sa to môže pomerne ľahko
zmeniť. V rámci volebnej kampane k tomu ešte môže dôjsť, áno.
Lebo tým, že naozaj tá koalícia pôvodná prestala existovať a tá terajšia existuje napríklad s Borisom Kolárom, tie pravidlá sa veľmi uvoľnili, čo sa týka parlamentnej disciplíny, takže môže prechádzať alebo neprechádzať niečo, na čo ešte nie sme zvyknutí.
A pokiaľ to ide o... premostil... Dobre, dopovedz. Nech...
Ja som chcel ísť k tej SAS, to, čo som chcel ešte povedať. A výnimočne som chcel byť na Richarda Sulika aj trochu dobrý, väčšinou sme tu na neho dosť zlí, lebo on v rozhovore, myslím, že pre Denník N, konečne povedal akože niečo, čím sa dá ako tak, ak nie obhájiť, tak aspoň pochopiť to hlasovanie SAS. To znamená, že našli nejaký kompromis v septembri, čo je dosť záhadné. Lebo on pomerne zrozumiteľne vysvetlil, že tá dohoda nebola len o tomto termíne, ale to bol proste balík dohôd. A jeho prvou súčasťou toho balíka bola zmena ústavy, to znamená, v akej podobe budú vložené nové články, ktoré umožnia skrátiť volebné obdobie parlamentu, a napríklad sa podarilo dostať odtiaľ preč ten návrh na rozpúšťanie parlamentu prostredníctvom referenda, a Oľano si za, alebo aj Smerodina možno, si za toto vypýtali, že dobre, ale bude to 30. september a odhlasujeme to spolu. A Richard Sulík na to povedal, že dobre, a tým pádom, keď už sa schválila prvá časť tejto dohody, respektíve tá platila, tak Richard Sulík sa cítil proste aj zaviazaný urobiť to takto.
Je to od neho milé, že neklesa na úroveň svojich partnerov, povedzme to takto, že úplne až na ich úroveň, že je o jednu priečku ho môžeme týmto postaviť ako keby vyššie.
Trošku, mne sa stále zdá, že je to proste neobhájiteľné.
No tých priečok je asi 1000, hej. Čiže Igor Matovič stojí pod rebríkom a Richard Sulík sa týmto dostal na prvú priečku.
Chcel som toľko dopovedať, že ono to znie ako tak rozumne, ale keby si to rozmenil nádrobné, tak v skutočnosti SAS bola povinná to proste urobiť iným spôsobom. Ten 30. september je tak či onak neobhájiteľný a ešte uvidíme, či napríklad tento parlament ešte neschváli zmenu tých ústavných článkov tak, aby sa tamto referendum pridalo. Lebo už som také ruchy zachytil, že všelikomu by sa to vlastne možno páčilo, možno aj Voľano nájdu akože vôľu týmto spôsobom rozšíriť slobodu občanov, veď oni tak skoro v žiadnej koalícii a vláde nebudú, tak prečo by si nepriznali tento typ politického nástroja? Uvidíme.
Podľa mňa ešte nikdy neboli v takej nebezpečnej situácii ako teraz, lebo tento parlament vie, že v tomto okamihu má zaručených nejakých zhruba 8 mesiacov na to, aby mohol spáchať akékoľvek zverstva, ktoré si len zmyslí, a navyše sa s nimi potom bude musieť vysporiadať niekto, kto príde po nich.
Z časti to môžu byť aj tí ľudia, ktorí tie, ako ty vravíš, zverstva schvália, ale v tomto sú politici naozaj mimoriadne krátkozrakí. Oni, keď proste ide o kampaň a hlási, tak si vravia, že to naozaj, to sa bude riešiť potom. Uvidíme, kto tam bude, za akých okolností, na čo všetko sa bude dať vyhovoriť. V prípade tejto koalície budú... Tá budúca vláda a koalícia budú mať naozaj veľmi dobré výhovorky, keď budú môcť ukazovať na predchádzajúcu koalíciu, ktorá tu naozaj nasekala proste kvantum fiškálnych mín. Takže to bude pomerne dosť veľký Saigon, predpokladám, čo sa bude diať v parlamente. Lebo počas predchádzajúcej kampane sme videli schválenie 13. dôchodkov. Ak si dobre pamätám, to bolo na úrovni... nech ma nikto neukrižuje, okolo 400 až 500 miliónov eur, sa mi zdá, trestne. A to vlastne už sme prekonali toto, vieš, my už ten probankrotový balíček, ten bol, nie že v rádovo, ale násobne bol väčší.
A tam sa to tým pádom posúva už o rád.
Presne tak, presne tak. A to bolo vlastne počas volebného obdobia. Teraz sme, alebo budeme zakrátko v ostrej kampani, a to sa dosť výrazne bojím, aké dobré nápady tam tí ľudia dostanú.
No ja sa obávam, že na celej planete nie je toľko peňazí, koľko je Igor Matovič odhodlaný rozhádzať, aby si kúpil priazeň svojho neexistujúceho voliča a nebude v tom úplne osamelý. Rozdiel je v tom, že naozaj sú politici, ktorí... Nevyťahujme Roberta Fica, lebo on je zvlášť, on je zvláštna kategória, že nechceš sa ho dotýkať, fyzicky sa k nemu približovať. Takže Peter Pellegrini, ktorý v tých vládach bol, vie, aké je komplikované riadiť štát, vie, čo všetko to obnáša, vie, aké sú tam rizika, vie, čo to spôsobuje, keď je niekde systém zle nastavený. A títo ľudia si podľa mňa uvedomujú, že pokiaľ by tu chceli v budúcnosti vládnuť, tak bolo by dobre teraz zabrániť najväčším škodám, ktoré vzniknú. A potom sú tu ľudia ako Igor Matovič, ktorým je to že úplne jedno, pretože im je to dokonca úplne jedno aj v tom okamihu, keď vládnu a nesú za to zodpovednosť.
No, takže aký asi budú mať k tomu vzťah, keď budú vedieť, že tam bude
že to už niekto asi, že to sa im už asi nepodarí zopakovať. Čiže ja si myslím, že volebná kampaň sa bude diať predovšetkým v parlamente a že bude mať obrovské náklady a nie len finančné, ale naozaj politické, spoločenské, ľudské. Dokonca neváham povedať, že v ohrození je ústavné zriadenie ako také, lebo zmenami zákonov sa tam dajú rôzne veci ešte veľmi dôkladne rozvrátiť. Takže v podstate urobia špinavú robotu, najmä tomu za Roberta Fica a za fašistov, keby tu mali vládnuť po voľbách.
Keď si rozprával, tak mi napadlo poprvé, že veľmi nerád s tebou súhlasím, zvlášť keď kreslíš tento formát ružovej budúcnosti. A potom som ťa chcel zahátať, keď si hovoril o ohrození ústavného poriadku, ale som si spomenul, videl som ráno takú krátučku správu. Priznám sa, že poriadne som ju nečítal, poslal mi to kamarát, takže som si len stručne to preletel. A ak som to dobre pochopil, Igor Matovič navrhuje krátenie platov nezaradených poslancov. Čo takto, aj keby to schválili, on to ústavný súd zatiaľ ešte stále by to zrušil, teda ono by sa to muselo na ten ústavný súd dostať, lebo to je naozaj ohrozenie nezávislosti poslanca. Ale už ten nápad, vieš, že takéto niečo, to napríklad sme nevideli ani za Vladimíra Mečiara, od ktorého teda poslanci odchádzali, takže mal na to dôvody, ani za Roberta Fica, on na to, od neho síce poslanci neodchádzali až doteraz, keď odišiel Peter Pellegrini, ale zase on je pomerne zlomyselný človek, takže mohol by mať akože takúto ambíciu. Ale prišiel na to Igor Matovič. Tým som chcel povedať, že áno, že toto uvažovanie ukazuje, akí sú tí ľudia nebezpeční, ako vôbec nerozumejú, alebo ak rozumejú, tak sú im ukradnuté tie garancie slobody napríklad v tomto prípade poslancov a ich nezávislosti a sú ochotní ísť do napríklad imperatívneho mandátu, lebo toto je krok tým smerom. Čiže áno, ja si vlastne naozaj viem predstaviť aj nejaký typ, možno nie definitívneho, ale náhlodávanie ústavných poriadkov.
No, tu je už podľa mňa štát a jeho inštitúcie, alebo demokracia a inštitúcie sú už dostatočne oslabené na to, že už nemusíš do toho veľa kopať a mlátiť, aby sa to celé zosypalo.
No budovaním inštitúcií sme sa tu úplne nepreslávili, to je pravda.
A to sme sa tým teda, že za 30 rokov nepreslávili a teraz ešte prešli, že dôsledným rozkladom vlastne za ostatné nejaké 2 roky, 2,5 roka. Čiže ja mám celkom obavy a hlavne z toho kresťanistického krídla, čo všetko ešte vybuble, čo budú ochotní podporiť aj fašisti a po prípade ja si viem predstaviť, že úplne pragmaticky to podporí aj Robert Fico, pretože on pochopil, že jeho najväčším nepriateľom je právny štát. On ho tu už nechce mať nikdy, lebo ohrozuje jeho najvernejších ľudí. Čiže jemu bude jedno, že z akých pozícií sa rozkladajú demokratické inštitúcie. On to podľa mňa podporí.
To presne uvidíme, ale to, čo vravíš, má samozrejme logiku. Už pôjdeme k Eduardovi Hegerovi? Alebo...
Eduard Heger, akože... O ňom ešte je čo povedať. Okrem toho teda, že bude ešte 8 mesiacov, takmer rok vlastne, kým sa tu poskladá nejaká nová koalícia vláda, to bude trvať. Ale je o ňom ešte čo povedať. mimo prípadu, keby, lebo táto myšlienka sa tu objavila tiež, že parlament by ešte mohol odhlasovať posilnené kompetencie pre vládu, ktorá vládne s vyslovenou nedôverou. A ja neváham povedať, že keby sa nad tým poslanci v OĽaNO lepšie zamysleli, tie kompetencie by mohli byť oveľa silnejšie, aké má normálna vláda. Lebo to je iba otázka toho, ako to zákonodarca nastaví.
Samozrejme, ja dokonca vidím priestor, lebo dozvedeli sme sa mnoho dôvodov, počuli sme o nich, prečo táto vláda má takmer povinnosť pôsobiť čo najdlhšie na Slovensku a páchať blahobyt. Takže ja by som sa vlastne nebál aj nie že skracovania volebného obdobia, ale pokojne by sme ho mohli aj predĺžiť. Prečo by to malo skončiť proste vo februári, nehovoriac o 30. septembri 2023, nemusí ani vo februári 2024. To je všetko vec ústavodarcu. Tých 90 hlasov, ako sme videli v tej koalícii, sa vlastne nejakým spôsobom vie nájsť. Tak proste neklaďme si malé ciele. Ale teda, čo sa ešte dá k Eduardovi Hegerovi, lebo tým, že budú voľby, tak sa začalo aj prestupové obdobie a hmírenie proste na politickej scéne. Takže teraz s napätím čakáme, kam sa uprace Eduard Heger.
Ja už rozumiem, ty si nechcel riešiť Eduarda Hegera ako šéfa čeliatky, ale práve ako toho konia, s ktorým teraz Igor Matovič handľuje všade na voľnom trhu.
Presne tak. Môžeme sa na Igora Matoviča
do tohto poďme, áno.
Dívať ako na, či už akože futbalového agenta, vieš, ktorý
Konský je kupec, sa tomu hovorilo kedysi.
Áno, vyzerá to aj ako handľovanie. Skoro som sa nezdržal naozaj smiechu, lebo uvidíme, kam pôjde Eduard Heger, ale
no, ak sa mu niekto pozrie na zuby, tak nikam.
Pozri, ale darovanému koňovi sa na zuby proste pozerať nemáš.
Počkaj. Keď je to kôň, ktorý môže na tvoje ostatné kone zavliezť, že svráb, vší, blchý, slintavku, krývačku, neviem, čo všetko môže postihovať kone, ani či tieto ochorenia, no, alebo nielen ich poznám, besnotu po prípade, alebo hegeritídu, tak ho nechceš ani darom.
Vidíš, KDH sa zdalo, že by tohto koňa, toto politické aktívum, že by vo svojej stajni privítalo, lebo predseda pán Majerský teda povedal, že číslo 2 by bolo tak akurát za ním pre Eduarda Hegera. Čo mne sa v zásade zdalo aj, že napokon prečo nie. Pri všetkých výhradách k občanovi Hegerovi stále platí, že je to predseda vlády, to znamená, je tam nejaká poznateľnosť, dokonca existujú občania, ktorí majú voči nemu dôveru. Nie je ich veľa, ale nejakí sú.
Navyše dvojka je pozícia, v ktorej je on tradične absolútne výborne použiteľný. To je presne človek, ktorý je lojálny. Podľa mňa v tomto vzťahu on je aj čestný. Lebo ja si fakt nemyslím, že Eduard Heger je nejaký gauner, zlodej alebo niečo podobné. On len má tu, Maďari na to majú krásny výraz, že Solgolelkyt, takže že má tú služobnícku dušu. Zmyslom jeho života je niekomu slúžiť. On potrebuje mať svojho pána, ku ktorému môže byť lojálny. A v pozícii stranickej dvojky, on je potom asi aj výkonný, aj presne taký nekonfliktný, vie obrusovať hrany, vie sa dohodnúť s ľuďmi, však ako ja keby som mal trafiku, tak by som ho bral ako dvojku do trafiky.
No, a pán Majerský chcel teda ujarmiť v tomto štýle Eduarda Hegera a Eduard Heger to neodmietol, na tom to bolo najzabavnejšie, že ozval sa Igor Matovič. Že Igor Matovič proste odkázal KDH, že nie, tento typ obchodu on s Eduardom Hegerom robiť nebude. Že to je proste asi že príliš málo. To už sa vymyká vlastne ako keby politickej diskusii, pretože
Eduard Heger povedal, že on teda odchádza od Igora Matoviča, ide si hľadať ako keby svoje vlastné šťastie.
Nepovedal to tak.
Ale garantom jeho budúceho šťastia je Igor Matovič, ktorý mu povie, či si dobre vybral, u koho bude hľadať to svoje šťastie.
Presne tak. A tento prestup teda do KDH za týchto prestupových podmienok mu odmietol.
Ja si to predstavujem tak, že opustí ťa žena, povie ti, že nie, vieš, mali sme sa radi, ľúbili sme sa, čo sme si, to sme si, nerozchádzame sa vzlom, nebude to škaredý rozvod, nebudeme sa hádať o majetok, ale ja s tebou nie som šťastná, odchádzam za Ďurom a ty za Ďurom, neviem, Ďuro je úplný blbec, za Ferom.
Presne tak. A ona potom, že aha, dobre, no vlastne
tak teda za Ferom, no.
Na tom je vidno naozaj tá to slobodné uvažovanie Eduarda Hegera, ale veď dobre, ľudia sú všelijakí, ako si povedal, aj s tou služobníckejšou povahou, ale že takto verejne si to, poprvé to takto verejne vykonávať zo strany Igora Matoviča a po druhé to tolerovať zo strany Eduarda Hegera, lebo on sa zase aj nejak neozval, hej, voči tomu, že čo je pre Boha do toho nejakého Igora Matoviča, čo si KDH kam dá na kandidátku s nejakým vlastne už cudzím človekom. Ale jemu sa to zdá vlastne úplne normálne, lebo veď jeho agent, alebo teda handliar Konský, tak to povedal, no tak treba to urobiť logicky nejako inak.
No, Igor Matovič zjavne potrebuje Eduarda Hegera v takej pozícii, kde ho potom bude môcť ďalej používať tak, ako ho používal dodnes. Tak, ako človek používa hygienické vreckovky alebo čokoľvek. V okamihu, keď tá vreckovka už nebude použiteľná, tak ju samozrejme sa jej niekde zbaví diskrétne, lebo však že fuj, hej, akože biologický odpad. Uvidíme, kedy toto dôjde Eduardovi Hegerovi.
No, neviem, či je dobrá otázka, že kedy, či skôr by nemala znieť, či mu to niekedy...
Či vôbec, lebo ak mu to ešte teraz nedošlo...
Pokiaľ ide o jeho politickú budúcnosť, neviem, či si k tomu niečo čítal. Ja som zachytil článok Na postoji a oni bývajú väčšinou pomerne dobre informovaní o dianí v tomto sektore slovenskej politiky, že teda to vychádza na založenie novej strany Eduardom Hegerom. Neviem, či to bude naozaj nová strana, alebo použijú opäť nejakú schránku, takže zdá sa, že Igor Matovič už sa rozhodol, aká bude budúcnosť Eduarda Hegera. Nevieme ešte presne, či o tom informoval aj jeho, ale vyzerá to na tento smer.
To bude veľký politický ťahák určite.
Úplne doslova, lebo tak ako mi dávalo v nejakej miere zmysel zapojenie na tú kandidátku KDH, že by tam občan Heger mohol pritiahnuť možno tisícky, a keď už pár desiatok tisíc voličov, mohlo by to byť pre KDH že výhodný obchod, ktorý by im, ak nie zaručil, tak pomohol k tomu, aby sa konečne vrátili do parlamentu. Ale úplne iná disciplína je zakladanie novej strany. To musíš naozaj byť nositeľ niečoho a podľa mňa nestačí, že si, ako v prípade Eduarda Hegera, že si nositeľom Igora Matoviča. Vieš, že musíš byť nositeľom, prepitujem, nejakého étosu politického. To je vznešené slovo, ale to platí aj pre Jána Slotu. Hej? Akože, étos znie pekne, ale aj to proste to ožranstvo, ten vulgárny nacionalizmus, aj to sa dá považovať za nejaký typ étosu. A Ján Slota bol toho vzorným reprezentantom, takže sa k tomu dalo smelo prihlásiť. Ale čoho nositeľom je Eduard Heger a takým akože intenzívnym, že ty by si kvôli tomu išiel voliť práve jeho a nie niekoho iného. Že si ochotný znášať ako keby tie straty nevoľby niekoho iného za to, že to dostaneš niečo iné od Eduarda Hegera.
Mohol by skúsiť oprášiť slovo slušnosť, lebo to sme tu už minule riešili, že to je jeden zo základných problémov je neschopnosť veľkých vrstie populácie porozumieť faktu, že zdvorilosť a slušnosť nie sú synonymá. Tie pojmy znamenajú niečo úplne odlišné, ktorý slušný človek môže byť vulgárny a zdvorilý človek môže byť úplný gauner.
A človek, ktorý ho rozpráva o kultúre úcty, môže zároveň občanom prejavovať absolútnu neúctu dnes a denne.
Ale marketingovo by toto mohlo fungovať. Ja som si myslel, že rízo teoreticky, že keby Mikuláš Dzurinda, ktorý po 17 rokoch vyliezol z časovej konzervy, dôkladne zakonzervovaný, nejakým spôsobom dokázal, že integrovať Eduarda Hegera a KDH a ďalších takýchto že drobných hráčov, že asi by nerozdával karty po voľbách, ale že dokázal by urobiť nejaký tak naozaj signifikantný volebný výsledok, s ktorým by už bolo treba rátať.
Máš na mysli, prepáč, len aby som si to ujasnil, že 10-15%, niečo také?
Ak do 15, neviem, hlavne to je aj zbytočné odhadovať, pokiaľ k tomu nedôjde a nemáš nejaký prvý prieskum.
Rozumiem, ale že čo máš na mysli pod stranou, ktorá...
Ale povedzme, že nad 10 by som si to vedel predstaviť. Číslo. Dvojciferné číslo, pokiaľ by to uhral naozaj dobre, pokiaľ by dokázali integrovať veľkú časť toho spektra, pokiaľ by dokázali naozaj tvrdiť práve o ľuďoch ako Eduard Heger, že to sú prodemokratickí politici, to je vec, ktoré mi stále nadvihuje dekel, Ale že dokázali by uhrať nejaký volebný výsledok, len v KDH si presne pamätajú, že kto je Mikuláš Dzurinda, že to nie je že koaličný partner, to je boss, ktorému sa podriadíš, poboskáš prsteň a všetko, čo treba a potom poslúchaš, inak si vybavený, naozaj politicky zomrieš, ťa popravia. V KDH si to pamätajú, čiže oni s ním nepôjdu. Eduard Heger, to podľa mňa zase Mikuláš Dzurinda vie, že on sám o sebe pre neho nemá takmer žiadnu hodnotu. A áno, mohlo by vzniknúť nejaké politické zoskupenie, ktorého čaro by spočívalo v tom, že mal by si istotu, že tu síce život nikomu zásadným spôsobom nezlepší, teraz myslím hodnotovo neekonomicky, že nikomu zásadne nezlepší život, ale ani ho nikomu zásadne nezhorší. To by bolo presne to, že udržíme na úzde najzúrivejší katolibán, ale zároveň nedáme priestor ani nejakým, že veľmi výrazným liberálom, nebudeme sa tu rozprávať o právach menšín a ľudských právach a takýchto veciach. Skonštatujeme, že máme tu teraz nastavené nejaké pravidlá, v ktorých nikoho nezatvárame do basy pre farbu pleti, politické presvedčenie alebo sexuálnu orientáciu. Naučte sa s tým žiť. Dobre bude, lebo bude chleba pre všetkých, či je zelený, modrý, fialový, teplý. A tak nejak by sa to dalo zlátať, hej, že v tejto krízovej situácii, v ktorej sme dnes, by to podľa mňa mnohí ľudia s radosťou akceptovali aj v tejto forme. Bolo by to lepšie ako Matovič, bolo by to lepšie ako Fico, čiže bolo by to tak nejak znesiteľné pre nejakú časť spektra. Ale zdá sa, že tento scenár sa nenaplní, že ten Mikuláš Dzurinda zostane naozaj sám za seba ako Mikuláš Dzurinda, keď len nechceme rátať Miroslava Kolára ako politický faktor, čím prestal definitívne byť v okamihu, keď daroval svoju stranu Mikulášovi Dzurindovi. On to ešte možno nevie, ale on svoju funkciu v tejto hre definitívne naplnil.
Súhlasím skoro so všetkým, čo si povedal. Mám k tomu poznámku. Do tej strany samozrejme niekto príde, aj niekto, kto bude trochu politicky známy. Ak som dobre pochopil niektoré verejné a neverejné vyjadrenia, tak napríklad sa im podarí draftovať Janu Žitňanskú, čo je podľa mňa pomerne cenný úlovok. Už sme sa tu rozprávali o tom, že ja mám pre ňu pomerne slabosť. Z politického hľadiska samozrejme mám na mysli.
Hľadom na jej tesnú politickú blízkosť k poslancovi Šeligovi pre mňa stratila akékoľvek politické čaro, ale dobre chápem, mnohí to môžu vidieť inak.
Čiže sa mi žiada doplniť, že keďže draftujú Janu Žitňanskú, logicky draftujú aj Juraja Šeligu, ak som to dobre pochopil.
A to sa tak nevinuluje medzi sebou.
Asi si to vypočítali, ak to tak naozaj bude. Hej, nemáme to potvrdené, ale ak som to dobre pochopil, tak nejako by to malo byť. Oni si asi myslia, že malo by to mať nejaký prínos. A potom som mal jednu výhradu. Ja do veľkej miery súhlasím s tým, čo si povedal z toho mocenského hľadiska o Mikulášovi Dzurindovi, že on nie je človek nejakých akože širokých koalícií, kde by si každý robil, čo chce. Ale zase mi zdalo, že si bol príliš príkry, keď si tam rozprával o tej akože slepej poslušnosti a tak. To podľa mňa nie celkom platí.
Nie, takto som to úplne asi nemyslel, ako to vyznelo.
Preto to chcem aj doplniť, že on rozumie, akože prečo potrebuje akcieschopnú a zintegrovanú stranu, ktorá sa nerozlieza nejak príliš, lebo to proste aj komplikuje vládnutie, destabilizuje a tak. Čiže on v niektorých zásadných a politicky podstatných veciach tú stranu proste potrebuje zintegrovať. Veď to sme videli v tých 90. a potom 2000. rokoch. No a to by pre KDH napríklad znamenalo nie dobrú vec, keby pristala napríklad na ten návrh jeho Mikuláša Dzurindu, a podľa mňa on nie náhodou dáva ten návrh tak, že poďte na kandidátku mojej strany, lebo to má naozaj širokánske implikácie potom v tom parlamente. Niečo iné by bola naozajstná koalícia, ale tu podľa mňa on chcieť nebude. Áno, a podľa mňa preto aj nie náhodou si zvolil ten názov, že koalícia, lebo to tak znie, že naozaj je to vlastne voľné, široké, a on tento pocit aj dosť sugeruje, že vlastne môžete si myslieť, čo chcete, a môžete to dokonca aj rozprávať, len nerobte veci, ktoré by rozkolísavali vládu.
Ja by som s ním nemal nejaký zásadný hodnotový problém v tejto situácii súčasnej, inak by som možno v mnohých veciach polemizoval, ale dobre to, že určite vieme, že je prozápadný, pevne euroatlantický, ukotvený. A moje nároky už klesli na toto minimum, že prosím, prosím, zostaňme súčasťou Západu a potom už to nejak, aspoň to prežijeme.
To som povedal,
možno
že toto
nie je
už,
dobré, ale prežijeme.
Že toto už dnes nie je málo, ako keby tá prozápadná.
Áno, dnes to začína, dokonca ja sa bojím, že toto bude kľúčová téma volieb a keď ju prehráme, tak sme definitívne skončili. Čiže v tomto smere by som ho ja dokázal ešte aj akceptovať a taktne o ňom mlčať, povedzme, a zbytočne ho nejak nerozbabrávať. Ja mám najväčší problém s jeho absolútnou neschopnosťou nejakej sebareflexie. To, ako on ďalej zahmlieva, vyhýba sa odpovediam na otázky, to ako naozaj, že ja neviem to sformulovať slušnejšie, že s opičou drzosťou povie, že on si už odpíkal svoj trest a zaslúži si druhú šancu. Zdá sa, že v tejto krajine každý Miky si zaslúži svoju druhú šancu po odpíkaní trestu, ale ten Miky Černák aspoň pomaly odsedí v tej base 25 rokov a de jure má nárok žiadať o predčasné prepustenie, napriek tomu nevieme, či to urobí. A Mikuláš Dzurinda, ktorému sa nestalo vôbec nič, on z tej politiky vypadol, lebo nedostal dôveru voliča. To nie je, že niekto prišiel a autoritatívne ho odtiaľ vyhnal. On jednoducho stratil dôveru svojho vlastného voliča, že skončil mimo politiky. Žiadna krivda sa mu nestala, nikto ho za nič nikdy nepotrestal a on nechápe, že nie on zaplatil cenu za svoje chyby, ale my ju platíme dodnes, lebo to, čo sa tu deje, mnohé z toho sú priame dôsledky jeho politického správania, jeho politických rozhodnutí. A teraz ponechajme bokom, či sa dali v čase, keď sa diali, predvídať tie následky. To, že on naozaj vytuneloval pravicovú scénu a potom s ňou politicky a morálne skrachovali, ale holý fakt. Za to nesie netrestnoprávnu, ako sa on obhajuje, že jeho nikdy nikto z ničoho neobvinil. On za to nesie morálnu a politickú zodpovednosť, ktorú nie je schopný prijať, reflektovať. Nedokáže povedať, že prepáčte, zbabral som to. A ešte keď sa ho aj pýtajú, a tam je cítiť, že jemu niekto povedal, že počúvaj Mikičku, keď chceš mať vôbec šancu, musíš povedať, že ľutuješ všetko, čo si zbabral. Tak on to hovorí, že urobil som aj nejaké chyby a je mi to ľúto, ale je evidentné, že on tomu nerozumie, že on nevie o tom, že urobil nejaké chyby, nerozumie tomu, ktoré chyby to boli, ani to vnútorne nepríjma. On iba akceptoval ako marketingovú stratégiu, že musím reflektovať svoje chyby, si sa som nejaké neurobil, to je tak skoro až Matovičovské, že prepáčte, ja som síce nič neurobil, ale teda prepáčte, že ste blbci a ste ma nevolili 12 rokov a teraz som tu a nech sa páči, môžete znova.
Neviem, odkiaľ skôr.
Okrem toho z neho teda naozaj kričí ten šialený mocenský abstiak. To vieme, že moc funguje na ľudský mozog normálne, akože chemicky veľmi podobným spôsobom ako niektoré drogy a on ten abstiak žiaľ ani za 12 rokov nedokázal prekonať a neprešiel nejakým detoxom.
Dobre, tak začneme od konca. Ty si povedal, že žiaľ nedokázal ten abstiak prekonať. Mne sa to zdá úplne v poriadku. To tak má byť. Politici majú túžiť pomoci. To je úplne pre mňa, že podstata toho.
A to zopakuje, že aj o Igorovi Matovičovi.
A keď politik je v moci, keď politik túži vykonávať to remeslo kvôli tomu, aby uplatňoval moc, tak to považujem za normálne a vlastne, lebo to je aj predvídateľné a vieme, čo sa bude diať. Igor Matovič je iný prípad. On, pre ňoho je tá moc nástroj na to, aby mohol robiť ľuďom zle. Jeho motivujú v prvom rade jeho patologické sklony. To, že si potom našiel cestu na ich naplňanie cez politiku, je iný žáner. No a pokiaľ ide o ten zvýšok, možno, že som proste príliš veľkorysový a mám nejaký typ sentimentu k Mikulášovi Dzurindovi. Mne sa zdá, že si príliš príkry. Aj vo veci toho platenia politických nákladov alebo teda prijímania trestu. No, áno, on... Mne sa zdá, že toto je nejaký typ akože splácania ale ako to povedať? Áno, že platenia nejakej ceny. On... od roku 2016, dobre si to pamätám, nie je poslancom, to inak sranda, že my tu rozprávame vlastne že o tom, že po nejakých dlhých rokoch sa vracia do politiky, ale to vlastne nie je až tak strašne dlho, tých 7 rokov, ale proste v roku 2012 sa vzdal funkcie v SDKU, hoci technicky vzaté nemusel, ale teda politicky už bolo zrejme, že je to asi neudržateľné. Takže nejaký typ zaplatenej ceny ja tam vidím a inú vlastne nemal prečo platiť. Aspoň nemáme to proste akože nič také orgány činné v trestnom konaní nenašli. Ani veľmi nehľadali, dobre.
Ale okej, to by som, veď to je, že to nikdy nikto ani relevantný nežiadal, aby jeho trestne stíhali.
A pokiaľ ide o to tunelovanie pravice, ak aj príjmem tú tvoju tézu, že ju proste že vytuneloval a kvôli nemu skrachovala, čo je podľa mňa problematické, ale dobre, predpokladajme, že zabudol si ako keby dopovedať, že čo bolo predtým, že ten koniec bol napríklad taký, že to skolabovalo, ale tá pravica 8 rokov konzumovala moc pomerne efektívnym spôsobom. To znamená, že aj republika teda niečo z toho mala. To znamená, že aj toto musíš dať na tú misku váh, akože výsledku jeho politickej činnosti, nie len ten krach potom. No a pokiaľ ide o ten krach, veď videli sme, čo sa stalo s SDKU a tou pravicou, keď Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš ako preklínaní dinosauri tejto sféry sa odtiaľ stiahli. To bolo tristný pohľad, ktorý vlastne vidíme doteraz a to je éra, keď oni už tam neboli. A je podľa mňa, že ťažko preukázateľné, že by sa to vyvíjalo inak, keby oni tvojimi slovami nevytunelovali tú pravicu.
Nemohlo sa to vyvíjať inak z rôznych dôvodov. Jedným z nich je, že oni sa nikdy nepokúšali vytvoriť novú nástupnickú generáciu, ktorej by stranu odovzdali. A práve v ich správaní sa Ivete Radičovej ako svojej vlastnej premiérke sa veľmi jasne manifestoval ich postoj, že pokiaľ SDKU nebude naša hračka, nebude ničia. Oni v zásade sa s úsmevom prizerali tomu, ako sa to rozpadá a v tom okamihu im to podľa mňa tak aj vyhovovalo.
Počkaj, prepáč, tu ti výnimočne skočím do reči, ale veľmi stručne. Tá Iveta Radičová totiž vtedy nevykonala nič podľa mňa mocensky, aby dala najavo, že tá strana má byť teraz jej. Podľa mňa to urobiť mala, malo to politickú logiku, ona to neurobila. No, za to sa potom aj nesú akože nejaké náklady treba znášať.
Áno, veď, a to presne ju si vážim, nie preto, akým spôsobom vykonávala svoj premiérsky mandát, ale práve za to, akým spôsobom dokázala reflektovať to, ako vykonávala svoj premiérsky mandát, že povedala, že OK, že toto nie je moje ihrisko, toto som v mocenskej pozícii, som túto hru nezvládla, odchádzam z toho. A už vtedy bolo mnoho pokusov draftovať ju späť do politiky, lebo zase ona mala svoju popularitu a on vždy veľmi konzistentne povedal, že nie, ako politička som zlyhala, toto už robiť nebudem.
Vidíš, sú veci, v ktorých s profesorkou Radičovou bezvýhradne súhlasím.
Ja si ju za to aj nesmierne vážim, lebo ono to je naozaj veľké lákadlo, keď za tebou chodia relevantní hráči a núkajú ti, že poď späť a poď to s nami robiť a dáme ti dobré miesto na kandidátke a miesto v exekutíve. A zase ona ako ministerka sociálnych vecí naozaj urobila kus veľmi dobrej roboty. Ako upratovať po Ľudovitovi Kaníkovi nebola úplne sranda.
Vidíš, keď to opakuješ aj po Milešku, ja som si naozaj veľmi neistý, či ona teda do akej miery upratovala po Ľudovitovi Kaníkovi. Mne sa zdá, že ona prišla s nejakými novými návrhmi a sociálnymi dávkami, a tak, ktoré sa potom neukázali ako najefektívnejší nástroj spravovania štátu a nemám s jej menom že spojené nejaké vážne zmeny na ministerstve práce. Podľa mňa naozaj, že drvú väčšinu tam vykonal Ľudovít Kaník a on tam vlastne potom on väčšinu toho, alebo druhú väčšinu volebného obdobia tam bol, nie? Že Iveta Radičová, koľko tam bola, že podľa mňa asi ani nie viac ako rok.
Zhruba tak. No, takto, podstata Kaníkovej reformy spočívala v tom, že povedzme ľuďom, že nedáme Rómom jesť, lebo to bude populárne a potom zrazu zistili, že Rómovia zďaleka nie sú exkluzívna skupina, ktorá na Slovensku žije zo sociálnych dávok a bol z toho obrovský prúšvih.
Hej, ale mne sa zdá, že na tom mechanizme sa v zásade že nezmenilo buď nič, alebo veľmi málo.
Mnohé áno. Naozaj tu sa dostávali do veľmi ťaživej sociálnej situácie po jeho reforme. Nie len nezamestnaní, ktorých je tu stále menej, ale invalidní dôchodcovia napríklad a podobné skupiny. Bolo to šialene vymyslené, bolo to naozaj kontraproduktívne, vygenerovalo to veľa blbej nálady. Ja som tie časy vtedy celkom intenzívne prežíval. A Ivetu Radičovú naozaj preto do tej vlády Mikuláša Dzurindu dotiahli, lebo potrebovali niekoho, kto toto dokáže uveriteľným spôsobom vyžehliť. To bola myšlienka za jej draftovaním, veď ona nebola členka SDKU.
Počkaj, ja som to pochopil tak, že oni potrebujú akože prejaviť nejaký typ reflexie, že už len to, že tam nebude Kaniek a bude tam niekto iný, je nejakým spôsobom.
Ale zároveň aj bolo treba nastaviť niektoré toky tak, aby upokojili
nálady. A posadíme tam niekoho, kto bude mať nejaký typ sociálnej tváre a kto by to bol lepší ako sociologička. Hej, to už foneticky počuje, že to tak je. Takže toto ja vnímam ako celú logiku tej výmeny a zdá sa mi, že oni to tak aj vyhodnotili ako úspešný projekt, preto s Ivetou Radičovou potom pracovali v SDKU ako s poslankyňou a nominantkou všelikam.
Bolo tam viacero faktorov. Vieš, bola to aj vdova Stana Radiča, ktorý bol nesmierne populárny a to bol naozaj ten čestný človek, ktorý aj v tej politike povedal, že ja beriem mandát iba na dobu určitú a potom sa ho vzdal a odišiel z politiky. Čiže on vedeli ju s týmto spájať. Potom, keď zistili, že je už priveľmi populárna, tak ju teda nasadili do prezidentských volieb. Súd si vedomí toho, že z nej nebude hlava štátu, ale to tak zhrub, obvykle to platí v normálnych civilizovaných krajinách, že neúspešní kandidáti na prezidentov už potom odchádzajú z politiky. Ona sa teda prezidentkou nestala, ale pozbierala 1 000 000 hlasov a keď sa potom dostal Mikuláš Dzurinda do tej krízovej situácie, keď už mal na hlave toľko kauz, že nemohol byť lídrom na kandidátke, tak ona bola naozaj tá najbližšia použiteľná voľba. Čiže ona sa mu prihodila ako taká politická nehoda. To nebolo, že on ju chcel niekedy v líderskej pozícii vo svojej strane. No a tak sa k nej potom s Ivanom Miklošom chovali ako k premiérke. A to malo naozaj svoje politické následky, ale podľa mňa už hrozne dlho hodnotíme
dejiny. Tiež sa mi zdá. Lebo máme tu ďalšiu aktuálnu tému. Je to také, že trochu vtipné, nie je to najzávažnejšia vec v slovenskej politike. Uvádneš?
Ja som ešte chcel pri tom hmírení planktónu, ale veď povedz a uvidíme.
Ono sa to úplne nevylučuje so zhmírením planktónu, lebo je to rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorá na návrh zastupujúceho povereného ministra financií Eduarda Hegera schválila návrh nominovať poslanca Martina Klusa ako reprezentanta Slovenskej republiky na Európsky dvor audítorov.
Toto je ale ikonické hmírenie planktónu, pretože myslím si, že poslanec Klus, je už on teraz poslanec? Že?
Áno, poslanec.
Ja by som mu náhodou nekrivdil. On zase naozaj nie je hlúpy. Je to politológ, je to celkom bystrý politológ. Ja som ho vnímal aj predtým, že keď niečo rozprával, kým nebol priamo involvovaný v politike, mávalo to celkom hlavu a petu. On vie, že to nemá budúcnosť. A že si dokázal vylobovať tento flek, takže môžeme mu len gratulovať, nie?
Zatiaľ by to mohlo byť trochu predčasné, pretože to ešte...
No ešte ho musia schváliť hlavne tie európske inštitúcie.
Európska rada o tom rozhoduje. To by asi malo prejsť. Vyjadruje sa k tomu aj Európsky parlament, ale to je vlastne v zásade nezáväzné stanovisko.
Teraz musím otvorene povedať, že neviem, do akej miery je tá pozícia, o ktorú sa on uchádza, aj odborná. Ale písal mi jeden môj kamarát práve k tomuto. On má v rodine niekoho, kto je naozaj že špičkový auditor, ktorý pracoval pre najväčšie svetové auditorské firmy, banky na veľmi vysokých pozíciách. Ako auditor nežije na Slovensku, žije naozaj a pôsobí na takých miestach, ktoré sú považované že za úplne centra finančného života nášho kontinentu. A on sa uchádzal o prácu v tejto inštitúcii, že teda neprešiel ani prvým filtrom a nemyslel si, že preto, lebo ho nemajú radi, ale že je to tak náročné odborne, že to dá naozaj iba, že úplne top elita auditorov, aby tam mohli pôsobiť.
Tak to treba
podľa mňa Martin Klus nevie o účtovníctve, že nič, že nemá ani účtovnícky kurz. A pri tom, to je ako keby si šiel, že Môžeš byť akýkoľvek bísom, však ty si tiež politológ vlastne svojim vzdelaním. Keby ťa dali zajtra riadiť atomovú elektráreň s tým, že však nemusíš byť jadrový fyzik, aby si tomu rozumel.
Takto to vysvetľuje aj občan Klus, že a v istej miere je to aj pravda, že to sú politicky nominované funkcie tých, teraz je ich asi 27, ako 27 členských krajín Európskej únie, že sú to politicky nominovaní ľudia, ktorí majú pod sebou ten obrovský odborný aparát, veď sám si vlastne opísal, ako dobre je vybavený a v podstate stačí čítať, písať a byť schopný akože pochopiť, čo ti povedali. Hovorí Martin Klus. Hej.
Rozumieť účtovníctvu je dosť dôležité.
Akože on sa v tej argumentácii trochu zamotával, lebo na jednej strane rozpráva toto, na druhej strane sa snaží prezentovať aj svoju odbornosť, lebo vraví, že jeho postgraduálne štúdium bolo ekonomického rázu. No to by som tiež odlišoval akože ekonomický ráz od naozaj akože týchto auditorských vecí. Ale ja som si to schválne pozrel. Totiž Európsky dvor auditorov, nie že by sme o ňom kto vie, čo vedeli, ale to je tá jedna z tých základných inštitúcií Európskej únie. Ich je, myslím, že 7, ktoré sú výslovne spomenuté v zakladajúcich zmluvách. Parlament, ráda, komisia a tak ďalej. Hej, a dvor auditorov je jeden z nich. A sú tam aj napísané kritéria na obsadzovanie. Nielen ten mechanický proces, ale sú tam aj kritéria. A tie kritéria sú formulované naozaj veľmi prísne. Poprvé, ja som to čítal po anglicky, takže si to pamätám tak, že ich nezávislosť beyond doubt, to znamená, že mimo akúkoľvek pochybnosť. Čo pri Martinovi Klusovi by niekto pochybnosť formulovať mohol. A potom sa tam píše, a to už som si potom čítal aj v tom zdôvodnení Eduarda Hegera, že kto tam môže ísť. Sú to akože auditori, hej, ktorí pracovali v externých auditorských inštitúciách, orgánoch, firmách a tak. Alebo osobitne kvalifikované osobnosti. A práve na toto sa odvolával Eduard Heger, respektíve vláda, pri schválení toho návrhu Martina Klusa, že on je osobitne kvalifikovaná osobnosť.
Respektíve takto. Do ktorého z tých kritérií by som sa naviezol na začiatku, že či osobnosť, alebo osobitne kvalifikovaný?
Kamarát
je schopný všetkého a náš kamarát. Tak to číta Eduard Heger?
Zjavne to takto oni prečítali. Na tom je trochu zábavné, musím povedať, že oni to napísali do toho návrhu tak, že spĺňa kritéria nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti, čo keď urobíš z toho skratku, tak z toho vznikne, že na oko. A to musím povedať, že tu sa s tým osud
na oko
pekne zahral. Mm-hmm. Takže na oko to takto dali. Mne písal jeden kamarát, taký trochu zlomyselný, ktorý trochu rozumie, ako to funguje v tých európskych inštitúciách a hovorí, že pri všetkých výhradách treba povedať, že Martin Klus si to našiel, že akú si dal naozaj prácu, že nebol v tomto lenivý a že nájsť voľnú funkciu v tých európskych štruktúrach, kde budeš zarábať viac ako guvernér Slovenskej centrálnej banky, že to si dalo, proste nie je to ľahké, ale on to naozaj dokázal. To proste tých 24 500 či koľko eur, že to je príjemné. A ešte som chcel povedať, ja som si pozrel obsadenie toho Európskeho dvora auditorov a to sú v drvivej väčšine prípadov, sú to naozaj veľmi ťažké váhy. Sú to viceguvernéri, myslím, že v nejakom prípade aj bývalý guvernér, že centrálnych bank alebo aj komerčných, šéfovia kontrolných úradov, to znamená niečo ako NKÚ a podobne. Naozaj, že takéto váhy sú to ľudia, ktorí 10 ročia v tejto sfére pôsobili. A to neznamená, že oni tam teraz akože s mikroskopom budú hľadať nejaké akože chyby v audite a tak, ale proste oni majú mať aj nejakú váhu, aj odbornú, aj politickú. Proste, že nemá to byť bársk to, hej, keď to tak poviem.
Takto, ja som ako investigatívny novinár narazil na potrebu, že byť schopný napríklad čítať účtovnú uzávierku nejakej firmy. Nie je to triviálne, tak som absolvoval nejaké semináre na túto tému a to neznamená, že ja som dokázal čítať účtovnú uzávierku nejakej že bezvýznamnej slovenskej SROčky, ale že som dokázal aspoň zhruba porozumieť nejakému analytikovi v rámci tej investigatívnej žurnalistiky, ktorý mi vysvetľoval, že kde tam vidí niečo problematické. A tu hovoríme o úplných banalitách jednoduchých na účely, že spravodajstva novinového, nie o auditovaní na úrovni Európskej únie. A no veď hádam sa Martina Klusa opýtajú, že ukážu mu nejakú účtovnú uzávierku nejakej národnej korporácie trebárs, aj keď tam to bude asi skôr...
To asi nie, oni auditujú financovanie Európskej únie.
A jednotlivých krajín pravdepodobne, predpokladám, že aj na to sa asi môžu pozrieť.
Nie, podľa mňa oni majú výstarosti rozpočet Európskej únie.
Ktorý úzko súvisí s tým, akým spôsobom sa tie peniaze potom míňajú v členských krajinách.
Ja aj takto myslíš, áno, to bez pochyby, áno.
Čiže je to, že, ale keby mu ukázali, že len jednu nadnárodnú korporáciu tým pádom nejakú, že stredne veľkú, že iba účtovnú uzávierku a aby mu povedali, že no, pán Klúza, teraz nám povedzte, čo sme sa z tohto tu dozvedeli. A podľa mňa tam by mu aj mohli povedať, že mu ďakujú za jeho záujem a že sa mu určite niekedy ozvú.
To uvidíme, ako to dopadne. Mňa na tom... Ja viem, že je to v zásade nuansa, ale proste celý ten príbeh je vlastne strašný. Tam no, je úplne zjavné, že...
My sme už túto hanbu zažili na Európskom súdnom dvore, na Európskom súde pre ľudské práva. My sme sa už pokúšali, že tých sudcov tam nominovať a stále nám ich vracali, že ne, tento človek naozaj nie. Zažijeme tú hanbu znova, ale už to nebude hanba, lebo už to bude len, že poslali aj Slováka, OK, ako vždy.
Toto môže dopadnúť inak, lebo rozhoduje o tom rada, čo je proste politický orgán, samozrejme je to proste tá nominácia, potom sú nejak vecou politických rokovaní a nie som si istý, či tá rada bude akože chcieť čeriť vody, lebo veď prečo, dobre, veď nech tam je aj tento, takže uvidíme, ako to dopadne. Ja som to nemyslel smerom navonok, ale dovnútra, vieš, lebo ak nie sme slepí, tak vieme, akým spôsobom a prečo sa tam Martin Klus dostal. Hej, on, to je zjavný politický obchod, ktorý on sa snaží proste zatlkať tým, že on argumentuje, že ale veď ja som tam predsa chcel ísť už pred 2 rokmi. Čiže tým asi chce povedať, že to nie je teraz politický obchod za to, že podporil vládu Eduarda Hegera v ďalšej činnosti, potom čo SAS už
nechcel. No a 2 roky sa tam nevedel dostať, lebo vláda Eduarda Hegera nepotrebovala podporu. Ako...
A teraz zrazu ho tam podporili. To je naozaj, že Martin Klus, ty si hovoril, že kto vie ako bystrý. No mne sa zdá, že tu si akože príliš nepomohol. A chcel mu pomôcť ešte aj Eduard Heger, ktorý kolegovi Dušanovi Mikušovičovi do článku odpovedal, lebo ten proces sa dial niekedy v roku 2021 a že prečo tam teda toho Klusa nenominoval, hoci on teda už vtedy chcel, lebo tým by možno mohli povedať, že buď politicky to proste nebolo vhodné, alebo že napríklad nekvalifikovaný, tak nie, oni našli úplne iné zdôvodnenie. Ja som si to schválne skopíroval, že začiatok vojny na Ukrajine si vyžadoval maximálne násadenie našej diplomacie. Martin Klus ako štátny tajomník MZV preto nemohol v tomto čase z funkcie odísť. Takže vidíš, proste my sme potrebovali muskulatúru diplomatickú Martina Klusa na MZV. Vďaka tomu sa zrejme Ukrajina aj tak dobre bránila. Ono to inak chronologicky nesedí, lebo ten proces pôvodne mal byť do októbra 2021, kedy sa teda akože vojna na Ukrajine nediala. Ale odhliadnime od toho, oni si ho tam podržali proste pre každý prípad a osvedčilo sa to.
Raz možno bude v Charkove nejaká Klusová ulica, uvidíme. Ale už keď teda nazeráme na slovenskú politiku v takom obrovskom rozlíšení, že 8K, alebo neviem, že či už existuje 16K, alebo 24, 32K, že vidíme Martina Klusa, že môžeme sa prosím pozrieť aj na Jána Budaja.
Nech sa páči, ja k tomu veľa nemám, ale doprajem ti priestor, keď ja som si vyčerpal tu, kde
ja
som
viem,
chcel.
Toto je už elektronový mikroskop, ale... Mne to nedá, lebo vidím tu nejakú mieru nepochopenia. Teda objavili sa nejaké nové dokumenty. Objavil sa ten dokument, kde on vlastnoručne teda sľubuje Eštebákom, že bude bonzovať na svojich dvoch kamarátov. Je viac menej jasné, že to nakoniec neurobil, alebo že na nich nebonzoval dostatočne kvalitne, však ho tie Eštebáci nakoniec ako agenta aj vyhodili. On sám hovorí, že ich oklamal, lebo veľmi chcel pas. A teraz mne nejde o to, že čo urobil, že či podpísal spoluprácu s Eštebe, nepodpísal, bonzoval, nebonzoval. Toto je medzi ním a jeho kamarátmi, ktorí mu to môžu veľkoryso odpustiť, alebo mu to môžu nikdy nezabudnúť. To je naozaj to medzi nimi. Sa nás to až tak veľmi netýka. vecne vieme, že nakoniec ho tá EŠTB vlastne aj vyškrtla zo zoznamu agentov, lebo ho nepovažovali za spoľahlivého bonzáka. Čiže problém nie je v tom, čo urobil, ale v tom, ako sa k tomu ten človek konzistentne 30 rokov stavia, že zahmlieva, zavádza, nemá schopnosť postaviť sa tomu čelom a hovoriť úplnú pravdu, po prípade povedať nejaké naozaj, že prepáčte. Aj tu, keď ho konfrontovali s tým jeho podpisom, to bolo tak, že bolo na ňom vidieť, že rád by to zatlkol, len si nie je istý, že ako veľmi môže zatlkať. A potom také tie jeho hlášky, kde vysvetľuje, že on veľmi chcel ten pás, aby mohol odísť, a že on nechcel zabiť nejakého chudáka pohraničníka na tých hraniciach, teda radšej podpísal spoluprácu s EŠTB. Ešte keby povedal, že nechcel, aby ho nejaký pohraničník na tých hraniciach zabil, bol by som ochotný mu uveriť. Zbabelosť je taký normálny bežný motív. Ale toto vypustiť z úst, akože koľko bolo pohraničníkov, ktorých zavraždili na hraniciach civili, ktorí chceli uísť za hranice. Ja by som si typol, že nula. Nebola reálna šanca a musel by si byť, že dobre ozbrojený, dobre vytrénovaný, ideálne naozaj nejaký bývalý vojak, že v tých počiatkoch úplných, niekedy v 50. rokoch ešte tu nejakí veteráni druhej svetovej vojny si viem predstaviť, že by sa prestrieľali.
Som chcel povedať, veď máme český príbeh Mašínovcov.
Ale Janko Budaj v 70. rokoch akože intelektuál, disident, že no čím, akože hliníkovým príborovým nožom zo závodnej jedálne. Už toto tvrdenie je samé o sebe tak neuveriteľne, nepričetne, že smiešne, komické. Tu nie je problém s tým, že či Ján Budaj bol alebo nebol eštebácky bonzák. De jure bol, de facto zrejme nebol. Problém je s tým, že čo je to za človeka, že či naozaj on je ten etalón morálky a demokratických postojov, ktorému by mal volič dávať svoj hlas v akomkoľvek politickom zoskupení, do ktorého ešte bude schopný preniknúť a v ktorom ešte doteraz nebol.
Keď si načal, poviem aj ja. Ja musím povedať, že ja toto vlastne nevnímam. Mne to ako nejak má to asi aj tým, že som akože už ako dospelý človek som nežil v komunizme, tak nemám akože nejakú akože osobnú zášť k ľuďom, ktorí sa podielali v EŠTB napríklad na jeho fungovanie. Takže má to v zásade nezaujíma. Navyše sa mi zdá, že drvú väčšinu z toho sme proste počuli už niekedy na začiatku 90. rokov. Ja teda o niečo neskôr, keďže vtedy som ťahal kačičky ešte za sebou. A dokonca si aj nemyslím, že človek, ktorý pôsobí alebo chce pôsobiť v politike, že by mal byť nejaký etalón čistoty. Mal by to byť, že nie kriminálny živel, to mám na mysli aj politicky, aj trestnoprávne. Čiže ak by som že mal niečo vyčítať Jánovi Budajovi, tak to nebude hentá vec, ktorej príliš nerozumiem. Ani to, akým spôsobom o tom zahmlieva. Môže sa mi to nepáčiť, ale v zásade je mi to jedno. Ale pre mňa je na jeho najťažší zločin proste politické prikrývanie činnosti Igora Matoviča. To, čo sa tu proste dialo v uplynulých rokoch, tam sa absolútne zdiskreditoval, vyhorel a nejaký podpis na nejakom lajstre EŠTB z môjho pohľadu na tom vôbec nič nemení ani v dobrom, ani v zlom.
Ja v tom vidím skôr kľúč k pochopeniu Jána Budaja a tie dve veci veľmi úzko súvislia, aj keď nie na prvý pohľad to, o čom hovoríš ty, o to, o čom som hovoril ja. To je presne ten úplne, že číri oportunizmus za každých okolností, že dajú mi pás za to, že podpíšem, že budem bonzovať. No tak podpíšem, že budem bonzovať. Dajú mi poslanecký flegu Matoviča, keď budem držať jak barán. Dajú, tak budem držať jak barán. Kým mi to bude vyhovovať? Keď prestane, keby aspoň pred tým hlasovaním o nedôvere, ale hneď po ňom sa postavím a poviem, že ja teda odchádzam, lebo je mi jasné, že tu už z tohto už nič nevyžmýkam. Veď keď ho niekto ľúbi, lebo má dobrý vzťah k medveďom, tak nech sa mu páči, ale to je človek, ktorý je spôsobili pokaziť môj vzťah k medveďom a pritom ja mám medvede rád, ja ich zbieram. Tak len tak som cítil potrebu, že už keď ideme do týchto hĺbok našej žumpy, tak akože poďme si siahnuť úplne na dno a preosieť aj tie drobné kúsky.
Mám jednu poznámku a potom dám poslednú tému, ktorá je teda že dosť z hĺbky dna nášho politického rybnička. Čo sa týka tej spolupráce s Eštebe, ja ešte vlastne nemám silu to niekomu ako keby vyčítať, lebo ja som v tej situácii nikdy nebol. Neviem, ako to vyzeralo. Že ťažko sa mi proste o tom rozprávať. Tie časy boli naozaj že extrémne nepríjemné. Neviem, aký typ nátlaku, na koho sa kedy vyvíjal, z akých dôvodov mu podľahol, alebo sa tam aktívne niekto... To sa proste dneska ťažko interpretuje mne, pri najmenšom. Takže tu na ja proste nebudem robiť ramena a ukazovať na niekoho, že ty zradca a kolaborant a neviem čo. Mám ten luxus, že som nikdy tomuto typu nátlaku nebol vystavený a môžem sa vlastne veľmi ľahko prejavovať slobodne.
Som veľmi rád, že si to povedal, pretože to je niečo, čo treba zdôrazniť. Ja to robím často, hlavne v rámci nejakých besied, ale myslím, že už som to snáď niekedy niekde aj písal v nejakom komentári, že my naozaj nemôžeme vyžadovať od druhých ľudí, že odvahu. Hrdinom smie byť človek iba na svoj vlastný účet. Nemôže to vymáhať od druhých. Je to... Nemôže a nesmie, pretože to je hrubo neetické, ako naozaj každý môže ísť do rizika po triezvom zvážení, že on sám za seba chce a je ochotný to riziko niesť. Ale druhá polovica tejto pravdy je tá, že kto nie je pripravený platiť účty za svoju odvahu, čo je úplne legitimné, normálne, ani to nemusí byť explicitne zbabelosť, ale kto nie je schopný alebo ochotný, aby platil náklady za odvahu, ten by nemal vstupovať do verejného priestoru, pretože to najmenšie, čo si odtiaľ odniesie, je taká spektakulárna hanba, akú má teraz Jan Budaj.
Dobre, nebudem...
To je celé, vieš, že OK, tak v tom prípade naozaj áno, nebudem s tým bojovať, nemám na to, chránim svojich najbližších, bojím sa o svoju rodinu, o svoje deti, čokoľvek, to je jedno. Môžeš mať milión legitimných dôvodov, prečo sa nepostavíš nejakému zlu, ale nelez potom do verejného priestoru ako bojovník za čokoľvek, lebo naozaj veľmi zle dopadneš.
Dobre, teraz už načriem na to dno. Objavila sa taká správička. Ona sa vlastne objavila vďaka tomu, že viacero veľvyslanectiev západných krajín vydali vyhlásenia zvláštneho rázu.
Čiže my idem stále naozaj do tých hlbších vrstiev a teraz už akože vŕtaš do tých tvrdých sedimentov.
Áno, vyjadrili sa totiž...
Pripravte si papierové vrecúška.
Vyjadrili sa totiž k svojmu stretnutiu s predstaviteľmi strany Smer, a teda na čele samozrejme s Robertom Ficom. Takže sme sa dozvedeli, že takéto stretnutie bolo a tie vyjadrenia, myslím, že britské veľvyslanectvo, americké, aj francúzske, v rôznej miere intenzity a rôzne sformulovanej, niekde bola menovaná tá strana v súvislosti s tými výčitkami a meno Roberta Fica niekde nie, ale bolo to zrejme tá súvislosť, tak sa vlastne že ostro vymedzili voči jeho pohľadu na ukrajinsko-rúsky konflikt, alebo rusko-ukrajinský, to asi je o dosť presnejšie, alebo teda ruskú vojnu na Ukrajine. A mňa oblialo v tej chvíli zdesenie, že čo tam asi zaznelo. Pretože veľvyslanectvá sa k takýmto veciam nevyjadrujú, čo sa tie stretnutia sa dejú s politikmi pomerne bežne. Oni tiež na tých veľvyslanectvách chcú zistiť, čo sa deje v tej krajine, kde prevádzkujú svoju misiu, aby to potom mohli samozrejme tlmočiť svojim vládam. A veľká časť proste akože nepekných vyjadrení ide jedným uchom dnu a druhým von. Je tak proste v Európskej únii napríklad je že úplne normálne, že sa robí akoby kampaň politická na konto toho takzvaného Bruselu temného, hej, že sa proste všeličo narozpráva, ale potom sa zatvorenými dverami si to proste vyjasnia, že dobre, toto však to je pre domáce publikum určené, my teraz nejdeme nič rozbíjať a rozkladať. Takže preto napríklad, aj keď Robert Fico bol takým zapáleným nepriateľom vojny v Iraku a násadenia slovenských vojakov, a tak americká diplomácia si z toho nikdy nič nerobila. Aj keď Fico tých vojakov stiahol, on vlastne potom oveľa viac ich poslal do Afganistanu. Vysvetlili si všetko za zatvorenými dverami, že on nebude robiť samozrejme žiadnu protinatomskú a protizápadnú politiku, čo aj dodržiaval. No ale teraz... za tými dverami muselo zaznieť niečo strašidelné. Možno, že on im za tými dverami povedal to, čo rozpráva nám navonok.
No ja si myslím, ja to čítam tak, že on pravdepodobne je už v tom štádiu, že uveril svojim vlastným blábolom a lžiam. Ich počúva v tom svojom najtesnejšom okolí tak často a tak intenzívne a tak zápálenie ich potom aj on rozprávať. Ale že Norán zožral svoju vlastnú propagandu. A je celkom možné, že tam mohol byť k tým veľvyslancom trebárs aj taký, že menej zdvorilý, alebo taký, že viac útočný, že ale veď vy mi robíte zle, vy tu riadite na špagátikoch celé Slovensko, aby mi robilo zle. Lebo on sa dostal do veľmi nepríjemnej pozície, že jeho úhlavným nepriateľom sa stal právny štát, bez ohľadu na to, kto by ten právny štát viedol. Tých otvorených kauz je naozaj veľa, a aj keď sa nedotýkajú priamo jeho osobne, ale jeho veľmi blízkych ľudí, áno. A on dnes, keď má túto situáciu ustať, on si nemôže dovoliť byť ani demokrat, ani súčasťou západu, ani tu prevádzkovať nejaký právny štát. On tu potrebuje normálne, že nejakú formu diktatúry alebo autoritárskeho štátu, kde jeho slovo bude zákon a bude platiť len to, čo povie on. A keď on sám uveril tej propagande, ktorú používa na dosiahnutie tohto cieľa a to tam zopakoval pred nejakými diplomatmi, tak by som celkom porozumel tomu, že konečne aj na tých ambasádach sa zobudili a pochopili, že boli na dobrej ceste zopakovať s Robertom Ficom tú istú chybu, ktorú urobili svojho času s Viktorom Orbánom.
Je to možné. Veď toto, čo ty si povedal, ako si opísal tie Ficové sklony, o tom sme sa tu rozprávali už viackrát, takže asi nikoho to neprekvapí, ale mohli sme pestovať aspoň nádej, že to je proste pre neho, že predvolebná hra, chce proste, je odkázaný na to, aby oslovoval isté, nie veľmi vábne spektrum voličov, tak on im proste ponúka to, čo oni si pýtajú. A mohli sme teda dúfať alebo nádejať sa, že ale keď bude vo vláde, tak ich akože oklame svojím spôsobom a bude sa správať v zásade príčetne, čo sa týka jednak právneho štátu alebo zahraničnej orientácie Slovenska, čo by vlastne bolo potvrdením jeho doterajšej činnosti. Hej, že on zo všeličoho bol obviňovaný, ale skutočnosť je taká, že aj keď mal napríklad jednofarebnú väčšinu, on tu naozaj žiaden právny štát nedemoloval, čo sa týka západu, to znamená Európskej únie a NATO, tak vždy sa správal
premiantom v Bruseli.
Pamätám si, ako sa chcel, ako bol vlastne až rozhnevaný, keď, to už je pravek, asi rok 2008, oni chceli Lisabonskú zmluvu, hej, akože, ktorá mala byť náhradou za Európsku ústavu, ktorá skrachovala. Ako sa oni ponáhľali, aby to schválili ako prví, proste, vieš, aby boli proste tí šplhúni, ktorí budú hovoriť s tým, ja už mám schválené. No ale vtedy vtedajšia opozícia, SDK, USMK, tak to blokovali kvôli tlačovému zákonu. Neviem, či si na to pamätáš.
Spomínam si, áno.
A keď som sa o tom rozprával s Pavlom Paškom aj s jeho hovorcom, ja si pamätám, že jeho hovorcu som vtedy vlastne o tom ja informoval, lebo som sa pýtal na reakciu. A oni úplne že šokovaní boli, že čo to naozaj boli, že zdesení. To znamená, že oni boli, naozaj tam nebol problém, že oni boli protieurópsky alebo tak. No a tá zmena je asi, že naozajstná. Že oni keď sa, nie že náhodou, ale keby sa dostali do vlády,
Tak nevieme, či sa im to skončíme v Ruskej federácii de facto.
Vidíš, ešte chcem pestovať nádej, že ono sa im to ešte nemusí podariť, hej, vykonať to, čo chcú, ale teda je ich ambícia...
Sú na dobrej ceste, treba povedať, ale aby sme že úplne nezdeptali a nezničili kompletne celý víkend divákom a poslucháčom a...
Diváčkam a poslucháčkam.
Pokiaľ chcete byť veľmi optimistickí, smiete sa pokúsiť uveriť takej teórii, že to Robert Fico urobil vykalkulovania na schvál, lebo jemu by vlastne veľmi pomohlo, keby na neho tie krajiny nejakým spôsobom, že verejne útočili. Pomohlo by mu to v jeho potenciálnom elektoráte. Toto budú preteky o to, že kto je najuveriteľnejší autoritár alebo fašista na Slovensku. A v tomto okamihu je tu už tých uveriteľných, alebo kto je najuveriteľnejší nepriateľ Bruselu, NATO, Ameriky, celého prehnitého zlého západu a kto je najuveriteľnejší kamarát Vladimíra Putina. A takých adeptov je tu pomerne veľa. A Robert Fico by mohol značne zvýšiť svoju uveriteľnosť pred týmto elektorátom, keby teraz na ňoho začali tie zahraničné ambasády nejakým priamým spôsobom, že mu robiť zlé, alebo na ňoho nadávať, alebo čokoľvek. Ja oceňujem, že ešte tie reakcie tých ambasád boli také v celku ako boli dobre čitateľné pre človeka, ktorý to sleduje, ale nebolo to, že by z toho bolo teda, že verejné pohoršenie, že prišiel Američan a povedal, že Fico je nepriateľ ľudstva.
To je pravda, nezaznelo tam nič ani o čiernej diere, alebo tak, lebo počuli sme aj ostrejšie vyhlásenia niekedy.
Do tohto ohňa by som ja olej neprilieval, lebo Robert Fico, on potrebuje teraz konflikt, on potrebuje jednoducho presunúť ako keby ťažisko diskusie, aby to bolo znova o ňom. Ideálne, aby sa to rozhodovalo medzi ním a Matovičom, čo bude veľmi ťažké, pretože Igor Matovič podľa mňa v tých ďalších voľbách nebude nejaký faktor. Aby to bolo aby tam boli tie ďalšie polarizačné línie. Teraz keď si vezmeš tú kultúrnu vojnu, že liberáli versus kresťanisti. Tam Fico nie je uveriteľný poriadne ani na jednej strane barikády. Ako viac by asi vyhovoval kresťanistom ako liberálom, pretože spoločne s nimi akože nechce demokratické mechanizmy, právny štát, demokratické inštitúcie. Západ je zlý, prehnitý, že v tomto by si porozumeli. Nádej vidíme v Rúsku, kde ešte stále ten stredovek je budúcnosť, do ktorej smerujeme. Ale nebude on úplne uveriteľný pre tento typ voliča. Víš, zase on ako birmovaný komunista, to nebude nikdy plne funkčné. To naozaj s ním vytrie podlahu Barzaky Šeliga v tomto. Keď sa trošku pochlapí, a počkajme si, či sa pochlapí a kedy sa pochlapí. A on keď bude potrebovať nejak, že presunúť ako keby to ťažisko volebnej témy niekam, tak toto bude ideálne, že posunúť ten konflikt nie v tej nábožensko-ideologickej rovine, ale v takej tej geopolitickej rovine. Že,
a tam je pomerne uvoľať.
Dobré Rusko proti zlej Amerike. A v tomto on vie byť uveriteľný. Úplne všade okrem Kremľa, kde s ním už majú svoju skúsenosť.
Lebo zradil, samozrejme. Zdá sa mi, že sme na konci. Ja mám dokonca dobrú správu týždňa.
Čujme.
Je to pomerne jednoduché, dalo sa to čakať, ale ja mám na to aj špeciálny dôvod. Je to zvolenie Petra Pavla, sme sa tu rozprávali o tom aj pred 2-3 týždňami. Ja som hovoril, že je to prakticky hotová vec, teda pri najmenšom to, že to nevyhrá Andrej Babiš, čo sa aj potvrdilo, zrejme aj kvôli početným chybám Andreja Babiša, ktoré spravil v kampani. Aj tak by to mal extrémne ťažké, až skoro nemožné, ale on to úplne pochoval. Takže v Česku po Milošovi Zemanovi príde neochvejne prozápadný politik. Ešte uvidíme, čo presne sa z neho vyvrbí. Preto, akože ja mám k vojakom a rozviedčikom v politike, že trochu rezervovaný vzťah.
Túto rezervu pociťujeme obaja, napriek tomu zo všetkých možných volieb, ktoré mali bratia Česi k dispozícii, asi naozaj
asi
najpríčetnejšie.
Ja som sa k tomu tiež postavil zodpovedne, to znamená, že do rodinného rozpočtu som získal dokonca viac ako 1000 eur, sa mi zdá, čiže podľa mňa na všetkých frontoch úspech.
Už teraz je správny čas porozprávať tú historku, ako som si nestavil na víťazstvo Donalda Trumpa.
Ty si nestavil? Ja, ty si nechápal tie kurzy.
Ty si to pamätáš, áno, lebo ja nestavkujem nikdy, viac menej z princípu, hazard gambling ma nejak obchádza. A vtedy som si povedal, že možno by to aj že dával, ja som si bol istý, že to vyhrá. A vtedy bol, tuším, že kurz 5.
Bolo 4,5 až 5,5 v zásade.
Nejakých 5 som tam videl. Ja som si myslel, že to znamená, že keď na ňo stavím, povedzme, že 100 eur, tak dostanem ako keby, že vyhrám, že 5, hej, že 105 mi vrátia. A som si povedal, že to nestojí za to. A potom, keď to ten Donald Trump vyhral, tak som Petrovi písal, že teda aj som už bol v pokušení si na ňo staviť, ale že pri tom kurze 5, že stavím 100, vyhrám 5 eur, že na čo je to dobré. A Peter sa mi nikdy ani predtým, ani potom tak veľmi nevysmial ako práve vtedy. Takže ja som na Petrovi Pavlovi nič nezarobil. To je zlá správa pre môj rodinný rozpočet, ale týmto bratom Čechom taktiež gratulujem spoločne s tebou a zároveň dodávam, že Andreja Babiša používali dlhšie ako 2 roky. Navyše ho používali spôsobom, na ktorý nebol určený rozhodne, takže nám ho už nemôžu vrátiť. To len aby sme si toto vyjasnili.
A k tomu sa pridávam.
A teda na budúci piatok verím, že nebude o nič menej materiálu na miešanie kávy, ako bolo tento.
Ja som si tým takmer istý.
Takže tešíme sa na vás aj o týždeň. Dovidenia a do počutia.
Ja budem dovtedy ako na ihlách.